Aziz, Aziza. Jibbatu li messaġġ fuq il-mobile, nirċievi emails, ikelmuni fuq chat, iċemplu li fuq il-mobile jew iċemplu li d-dar. Ma dawn nistgħu ukoll inżidu xi birthday card jew xi itrab xi messaġġ fuqha. Żgur li xi darbew oħra rċevejna xi messaġġ mingħand ħadd ieħor b'xi mod jew ieħor. Illum noħduha for granted li nirċievu messaġġ jew li xi ħadd ieħor jikkomunika miegħi b'xi mezzi ta' komunikazzjoni. Iżda fl-antik din kienet xi ħaġa iktar rari u diffiċli biex issir, speċjalment jekk ikun hemm korrespondenza minn pajjiż għal ieħor. Infatti, kien hemm Maltin li kienu jgħixu barra minn Malta fejn iżommu litri għal żmien twil għax kienet rari li wieħed jirċievi xi korrespondenza. Dan minn barra l-fatt li ħafna drabi dawn litri kellhom valur sentimentali ħafna għax kienu jkunu ġejjin minn persuni eżies ħafna l dawk li rċevuhom. Dan nistgħu ngħidu ħalina wkoll. Jista' jkun li qed għandna xi itri jew kartolini li rċevejnihom mingħand persuni tal-qalb. Jista' jkun li hemm xi messaġġi fuq il-mobile jew emails li bqajt iżomm għax ma jkunux messaġġi kwalunkwe. Ikunu messaġġi li jfakrek f'persuna partikolari jew f'xi okkażjoni partikolari. Ikunu messaġġi eżis ukoll għax ikunu nkitbu apposta għalik b'mod personali. Alla wkoll kitbinna messaġġ li hu personali għal kull persuna. Kif rajna fil-lezzjoni ta' qabel, meta niftaħ il-kelma tal-la u naqra, nintebaħ li dik il-kelma nkitbet biex Alla jagħtini messaġġ personali. Jista' jkun li nsaqsi, imma kif jista' jkun li nkitbet għalija meta din inkitbet eluf ta' snin ilu u qrawa u studjawa numru kbir ta' nies. Għax il-kelma tal-la mhix bħal kull kitba, ittra jew email oħra. Għalkemm inkitbet fażijiet differenti minn nies differenti f'pajjiżi u b'lingwi differenti, l-awtur prinċipali u l-Ispirtu Santu. Dan ifisser li meta l-awtur kien qed jikteb dak il-ktieb partikolari, ma kienx qed jikteb biss rakkont, storja, poeżija jew ittra għan-nies ta' żmienu, imma dak il-messaġġ kien se jibqa' jgħod u jagħmel sens għan-nies kollha li kienu se jaqrawh wara. Il-Bibja fiha forom differenti ta' kitba minħabba li meta l-Ispirtu Santu ispira lil dawn il-kittieba ma kienx qed jiddetta kelma b'kelma dak li kellhom jiktbu. U ispiralhom biss il-messaġġ li xtaq iwassal. Il-mod kif ser jasal dawk il-messaġġ kien f'idejn il-kittieba differenti tal-kotba mqazza. Jekk wieħed jasar kull messaġġ li hemm wara kull ktieb fil-Bibja, nistgħu ngħidu li dan kien messaġġ ta' mħabba li għandu Alla lejn il-bniedem. Mill-ewwel ġrajiet tat-Testament il-qadim, naraw kemm Alla ħabb il-bniedem permezz tal-ħolqien tad-dinja u tal-ħolqien tiegħu stess. Matul il-kumplament tal-ewwel parti tal-ktieb, naraw kif Alla għażel il-poplu tiegħu li matul il-ġrajiet kollha li għadda minnhom, Alla baqa' magħhom u wrihom kemm iħobbhom. Dan urieħu koll permezz ta' mexxejja u profeti li batilhom biex uwassilhom dak li rid minnhom. Il-messaġġ ta' mħabba lejn kull persuna inkomplu narawh fit-Testament il-ġdid, fejn Alla bat li l-Ibnu stess biex permezz tal-kelma u l-mirakli jurina kemm verament jixtieqna li nkunu miegħu. Il-milja ta' dan kollu narawh fil-passjoni, fil-mewt u fil-mqawmin tiegħu u għadda minnhom biex isalvana mit-telfin ta' dejjem u biex wara din il-ħajja ikollna ħajja oħra sabiħa li ma tispiċċa qatt. Meta nirċievi messaġġ fuq il-mobile jew naqra xi email, ħafna drabi ma jkunx hemm għalfejn min joqgħod jispjega li dak il-messaġġ, ikun messaġġ ħafif biex naqrah u jkun faċilment nifhem x'riedet wassal dik il-persuna li bagħtet dak il-messaġġ. Minnaħa l-oħra, meta niftaħ il-kelma tal-la, jista' jkun hemm partijiet li jkunu tqal u oħrajn li jfixkluna minħabba li nkitbet fi żminijiet, f'kuntest u b'lingwa differenti. Għalhekk huwa importanti li meta wieħed jinterpreta l-kelma tal-la, jifhem ukoll il-mentalità u dak kollu li kien għaddej f'dak iż-żmien partikolari. Għalhekk għandna bżonn għajnuna ta' nies oħra li jistgħu jgħinuna nifhmu dak li Alla ried iwaslilna. Nisimgħu diversi argumenti fil-medja dwar x'irid jgħid Alla permezz tal-kelma. Iżda dak li jkun rid, joqgħod attent li ma joħroġ b'interpretazzjonijiet differenti u jasal għal konklużjonijiet żbaljati. Dan għaliex il-messaġġ huwa wieħed. Madana kollu, l-interpretazzjoni tal-kelma tal-Alla trid tasal mingħand min għandu l-awtorità biex jagħmel dan. Il-Knisja, permezz tat-talim tagħha, turina xi jrid iwassal Alla permezz ta' diversi ġrajiet. Dan it-talim ikun kollu frott ta' studju u talim ieħor li wasal għandna minn diversi qaddisin u persuni oħra li studjaw sew il-kelma tal-Alla. Jekk il-kelma tal-Alla hi miktuba bl-ispirazzjoni tal-Ispirtu Santu, bl-interpretazzjoni tagħha trid tkun ukoll frott tal-Ispirtu Santu. Huwa importanti li wieħed inkollu interpretazzjoni tajba tal-kelma tal-Alla minħabba diversi raġunijiet. Dan minħabba li t-talim tal-Knisja u mibni prinċipjalment fuq il-kelma tal-Alla. Alla għandu jkellimna sal-lum permezz tal-kelma tiegħu. U permezz tal-kelma tal-Alla jien nista' nersaq iktar qrib ta' Alla. Papa Franġisku kien staqsa jekk niftħux il-Bibja daqskemm nużaw il-mobile. Fil-ħajja tagħna nużaw diversi mezzi ta' komunikazzjoni li permezz tagħhom nirċievu bosta messaġġi. U matul ħajjitna nirċievu ħafna messaġġi ejja u nduru lejn il-kelma tiegħu għax minna nieħdu messaġġi li ma jitħassrux.